kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, bilang ng international students sa Australia sa 2025, tinapyasan sa mahigit kalahati. Ilang grupo pumalag. Libo-libong manggagawa nagprotesta kontra sa pagsasailalim sa administrasyon ng CFMEU. At sa Pilipinas, panukalang batas sa OFW Registry inihain na sa Kongreso. Sa detalye, tinapyasan ng federal na gobyerno ang bilang ng mga international students na papasok sa Australia, kung saan naabot na lamang ito sa 270,000 sa 2025. Ayon kay Education Minister Jason Clare, ang limitasyon ang magsisiguro ng kinabukasan ng sektor habang binabawasan din ang overseas migration sa bansa, matapos ito tumaas ng 73% noong nakaraang financial year. Dagdag pa ni Finance Minister Katie Gallagher na may konsultasyong ginawa naman sa mga universidad.
We've seen pressure not only on universities, but with numbers of people coming to the country, we've had to look across the immigration system to look at what's going on. There was, a big influx, more than had been expected in international education, and we need to manage that.
Pumalag naman sa nasabing pagbabago ang Australian Institute of Workplace Training na nakabase sa Perth. Ayon sa CEO nito na si Yvonne Yeo, na dati ding international student, hindi malinaw kung paano maapektuhan ang industriya.
How it's divided is still to be seen. We don't have much time to plan. It is really, really hard when you can't plan. Well, not only do we have to tell us, the key stakeholders are huge. You have your staff, you have the agents from overseas, you have the students from overseas, you have the parents from the students overseas, right? How do you do any planning? For students that are overseas, you can't put them on hold and expect them to wait to come to Australia.
Aabot sa 50,000 manggagawa sa Melbourne, 8,000 sa NSW, 4,000 sa Brisbane at 1,000 sa Perth ang nag-rally kontra sa pagsasailalim sa administrasyon ng Construction, Forestry and Maritime Employees Union. Nais ng grupo na bawiin ng gobyerno ang desisyon na ilagay sa administrasyon ang CFMEU matapos umanong mahaluan ng korupsyon at organized crime group. Narito ang bahagi ng pahayag ng National Secretary ng grupo na si Zach Smith.
All the members of the community and from other trade unions that have come out here and stood in solidarity with the CFMEU and our members today. That solidarity is so important at a time like this. It's that solidarity that will see this union stand for always. Administration will come and go, politicians will come and go, but this union will stand long after they've gone.
Nagsimula na ang Pacific Islands Forum sa Tonga kung saan dumalo si punong ministro Anthony Albanese. Bagaman may mainit na issue sa New Caledonia dahil sa mga protesta sa nais na kalayaan sa pamumunuan ng mga Pranses, hindi natinag ang dalawang araw na forum na pagtitipon ng 18 bansa. Sinabi Albanese na tatalakayin ang mga issue sa rehiyon gaya ng climate change.
It's fantastic to be here in Tonga. The Pacific Island Forum is such an important gathering. We're part of the Pacific family, and over the next couple of days we'll be talking about our common interests, how we work together to combat climate change, for economic development, and for peace and security in our region.
Umarangkada na ang First Nations Land and Water Management Conference sa Darwin kung saan 600 water managers ang magtatampok ng kanilang mga tagumpay sa pagbabantay sa kanilang country. Ayon kay Minister for Indigenous Australians Malandiri McCarthy, lahat ng mamamayan ay magbebenepisyo sa pag-aalaga sa kalikasan.
This forum also provides an important opportunity to hear from Indigenous land managers about their work so stronger programs can be developed leading to better outcomes for country. Caring for country is also an important way to achieve cultural, social, environmental and economic benefits. Caring for country provides valuable work and income that supports families and communities.
Balita naman sa Pilipinas, inihain sa Kongreso ang panukalang batas na Overseas Filipino Workers Registry Act o House Bill 10821 na layong paigtingin ang proseso ng overseas employment at magbigay ng komprehensibong suporta sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa ulat ng Philippine News Agency, sakaling mapatupad, magiging mandato na ipost sa OFW Registry ang lahat ng balido at lehitimong trabaho para maprotektahan sa mga manluloko ang nais mag-apply. Ayon pa sa Kabayan Party List na naghahain ng panukala, lahat din ng aplikante ay dadaan sa nasabing registry para masala at maging handa bago umalis ng bansa. Nakakaranas ng malakas at nakakapinsalang hangin na may bugso na 130 kilometro kada oras ang timog silangang bahagi ng Australia, gaya ng New South Wales at Victoria. Sinabi ni SES Victoria Chief Officer of Operations Tim Wibush sa Channel 9 na nakatanggap sila ng aabot sa 500 tawag na humihingi ng tulong. Dagdag nitong muling lalakas ang hangin mamayang hapon at may abiso na sa kasalukuyan sa mga katimugang distrito ng Victoria at mga nakatira malapit sa baybay.
As this cold front crosses the state, we've seen, as you said, wind gusts up to 130 kilometres an hour on the Alpine Range. But even this morning along the southwest coast, wind speeds of up to 124 kilometres an hour. And we're expecting that to become more vigorous as the day goes on. We'll see a bit of a lull in Melbourne this morning before winds pick up again this afternoon and this evening.
Sa lagay ng panahon, mahangin at may mananakang ulan sa mga sumusunod na lugar. Melbourne at 18, sa Hobart at 12, Adelaide at 17. Mahangin din sa Canberra pero bahagyang maulap ang papawirin at 18. Maaraw at mahangin din sa Sydney at 28. Samantala sa Perth, bahagyang maulap at 21. Sa Brisbane, maaraw at 31. Gayon din sa Darwin at 34 degrees. Sa palitan ng salapi naman, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar maipapalit sa 56.32 pesos. Habang isang Australian dollar, katumbas ng 38.14 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar, katumbas ng 67 US cents. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.